Na društvenim mrežama otkriven je još jedan, treći po redu nepostojeći autor tekstova u listu Politika, na koncu se oglasio i kolegijum ovog medija. Kako vama zvuči objašnjenje da su zapravo bili meta hakerskog napada?
Pa ne zvuči mi, zvuči mi kao pokušaj zataškavanja, jeli, izbjegavanja odgovornosti za jedan zaista mega skandal. To je stvarno potpuno neočekivano da se Politika s jedne strane stavi na čelo mizoginog pokreta, a sa druge strane da sebi dozvoli ovakve strašne profesionalne propuste i da onda za to nalazi opravdanje ili već pokušava da za taj sada razgovor skrene u drugom pravcu.
Nekima nije neočekivano. Ne možemo da se ne setimo da je Politika u svojoj prošlosti imala iskustva u fabrikovanju tekstova.
Dobro, Politika verovatno svaku generaciju zaduži, budući da je reči, ali da bude malo cinično o nacionalnoj instituciji, svaku generaciju zaduži jednim takvim strašnim skandalom, kakav je, pretpostavljam, jeli, ja ga se sećam, bio Vojko i Savle, kakvi su bili odjeci i reagovanja i uopšte čitava sramna istorija Politike iz 90. Ali je ovo prebrzo, ali prekratak je rok da se to ponovi. Naravno da se to sad dešava na drugi način, ali moguće je da će odjeci, da tako kažem, tog skandala biti slični, zato što je to nešto što ostaje u istoriji beščašća tih novina, koje bi inače htele da se svojom dugovečnošću svrstaju u red institucija koje se poštuju.
Kažu da će odgovarati za propuste svi u lancu odgovornosti, da su slučaj prijavili tužilaštvo, ali dodaju da im, pa citiram, neće suditi i presuđivati nevladine organizacije i društvene mreže, kao ni samoproklamovana regulatorna tela za kontrolu medija, zapravo udruženja građana koje se finansiraju donacijama iz inostranstva. Politika je već imala serijal tekstova koji se bavio finansiranjem nevladinih organizacija.
Pre finansiranja tu je ovako čitav kontekst, u stvari zanimljivo sročen. U stvari Politika kaže nema javnosti kojoj smo mi odgovorni. Nećemo odgovarati pred društvenim mrežama. To je u stvari još jedini živi, vitalni deo javnosti koji ovde komunicira, a ne pasivno prima prefabrikovane medijske proizvode sa mainstream medija. Samoproklamovana regulatorna tela nisu samoproklamovana regulatorna tela, nego je jedna institucija koja je vrlo važna za funkcionisanje medijskog sveta i koja ovde sa velikom mukom krči i uspostavlja standarde profesionalnog poverenja. Dakle, to su dva stuba javnosti pred kojima bi Politika kao ozbiljan medij, a kada bi htela da to bude, u stvari bila najodgovornija. Ne znam šta to znači hakerskog napada, ajde, ako hoćete da i o tome pričamo. Ko može uredništvu da podmetne nečinjanje posla koje je njegova osnovna dužnost. Ono što je u ovom slučaju posebno upozoravajuće da to nije izolovan incident, to je očigledno praksa, nešto što se ponavlja.
Svi ovi tekstovi nekako se bave sličnim temama. Kolegijom se nije osvrnuo na njihov sadržaj i to im čini se nije bilo problematično ni kada su dobijali od tih hakera i zlonamernika te tekstove.
Uopšte nije slučajno što su svi tekstovi o kojima govorimo i svi autori, čiji je identitet ili sporan ili nepoznat, u stvari govorili jednu istu stvar. Jeli, abolirali počinioce nasilja, optuživali žene da prizivaju ili saučestvuju u nasiljem nad samima sobom i širili jednu strašnu mizoginiju. Zbog toga sam rekla da se Politika nažalost stavila na čelo tog talasa, zato što smo mi poslednjih godina navikli da tabloidi koji inače urušavaju ovdašnji javni prostor sa ženama postupaju kao sa objektima, jeli, za popularnu potrošnju. Žene tretiraju na najstrašniji način, ali to rade uglavnom u domenu zabave, trivializacije i smevanja ženskosti, da tako kažem, i ženskih kvaliteta, ženskih postignuća, dok to nismo, u stvari ne bi se očekivalo od ozbiljnih medija, oni to ne rade na isti način, oni rade nešto mnogo ozbiljnije, oni temeljno diskredituju žensko mesto, žensko prisustvo u javnom životu i činjenica da je Politika posegla za fabrikovanim autorima, a kojima je pritom fabrikovala neke profesionalne reference ili profesionalne titule, govori mnogo o tome. Prvo da je to verovatno Politikin stav, jel, ili stav uredništva koji oni eto, te možda krhotine pristojnosti nisu baš hteli da sami formulišu, ispod njega se potpišu, ali baš za to nije bilo baš mnogo dobrovoljaca koji bi to napisali ili kad ih nije bilo. Onda su to radili vlastiti rukopis ili vlastite reči, prepuštajući nekome čiji identitet ne znamo, a uz to i činjenica da su dodavali profesionalne titule, nekad teško izgovorive kao forenzičari ovih čudnih profesija, je u stvari davalo jedan oreol stručnosti svemu tome, što bi trebalo da tim stavovima ojača uticaj na javnost, i utoliko je to jedna konsekventno mizogina pozicija politikina, jedan, dakle, ne taj podsmešljivi, benigni, kako već hoćete, seksizam koji je bliži tabloidnom spektru, nego jedno temeljno nipodaštavanje žena i jedna onako dubinska odbrana nejednakosti i patrijarhata.
Šta je cilj ovakvih tekstova i kakve mogu biti posledice?
Ovo je potezanje teške artiljerije. I ja, kad kažem, govorim o patrijarhatu i odbrani patrijarhata, u stvari govorim o tome da je jedna od temeljnih nejednakosti u društvu ta rodna nejednakost. I mi se svi pravimo, okrećemo glavu od toga, uglavnom, i na kašičicu prihvatamo taj, uvozimo, jeli, taj neki kod rodne ravnopravnosti ili jednakosti koji je namenjen međunarodnim organizacijama ili političkim telima, jel, u kome se nešto sistemom kvota zamazuje, u stvari ta dubinska nejednakost. U poslednjoj nedelji to nam je eksplodiralo u lice. Ta dva užasna slučaja nasilja nad ženama su u stvari pokazatelj do koje mere ta istorijski akumulirana nejednakost je spremna da se brani. To je nešto čime čitavo društvo treba da se bavi, a umesto toga mi smo spremni da to uvek proglasimo pojedinačnim incidentom da bismo izbjegli da pričamo o onome što mu je u osnovi. Dakle, kad kažem potezanje teške artiljerije, hoću da kažem da je zaista dolazi do tektonskih poremeća ili do pomeranja odnosa snaga, i na to patrijarhat reaguje tako, konsolidujući redove, ili se ministri vulgarnim, primitivnim doskočicama, jeli, obraćaju ženama, novinarkama, pa onda to ispaštaju gubitkom funkcija. Verovatno je to najteže što može njima da se desi, ali to društvu nije primerena reakcija, jel? Do ovakvih slučajeva koji su eskalacija nasilja.
Nasilje nad ženama zamenilo je zapravo na kratko napise o tučama koje se događaju po grčkim ostrvima. Kako su i medija, ali i država reagovali na te događaje?
U svim analizama medija vi ćete vidjeti da mediji uvek prvo kontekstualno pokušavaju da nađu opravdanje za nasilnike, odnosno za sam čin nasilja, da uvek pokušavaju da relativizuju sam čin nasilja, govorim sada naročito o rodno zasnovanom nasilju, da deo krivice za nasilje prebace na žene, a po mogućstvu i svu krivicu. Već znate u kom repertoaru one su koketne, obučene su ovako, izazivaju onako, slikaju se sa nekim strancima, a ne sa nama. Dakle, najstrašniji repertoar posramljivanja ženskog ponašanja, blaćenja žena, služi u stvari da relativizuje nasilje, i onda je sledeći čin obično aboliranje počinilaca. Onda su oni u stvari izazvani da počine nasilje, i tako se razvija čak javna solidarnost, empatija, razumevanje za nasilnika. Takav ključ je u izveštavanju o svakoj manjinskoj grupi. O ženama je on najvidljiviji, ali i o drugim manjinskim grupama, ovde govorimo o ženama uslovno kao manjini. I tu u stvari zaista mediji imaju ključ ulogu. Oni, dakle, daju ključni doprinos kultivisanju te, ili stvaranju te kulture nasilja. Pretpostavljam da je to ima veze sa izveštavanjem ili sa radom medija još tokom rata, kada su pod navodnicima, jeli, naše deca, naši patrioti, naši mladići odlazili tamo po regionu i sejali smrt, a sve u ime srpstva. Kada su oni to uvežbavali na stadionima, gde su ne znam, stekli te prve pouke, ali o nasilnom ponašanju prema onima koji su drugačiji ili na istomišljenici, bilo da je u pitanju drugi klub ili druga ideologija, to posle postane nevažno. I ja mislim da je tolerisanje ti takvog nasilničkog ponašanja i izvoz tog nasilja po regionu posle 10-15 godina posle završetka rata, evo taj uspešni proizvod se vratio, jeli, nama ovde, i mi sad u stvari živimo u jednom zgusnutom nasilju koje se i generiše to nezadovoljstvo i sadašnjim okolnostima, ali su i duboko potisnute frustracije tog nikad razrešenog nasilja.
U intervju nedelje radija Slobodna Evropa govori profesorka Fakulteta političkih nauka Snježana Milivojević.
Meni se čini da od u poslednjih, evo recimo pola decenije, razni pokazatelji o tome da se demokratija u Srbiji urušava su se već zgusnuli u okolnosti u kojima mi možemo da govorimo o nečem što već počinje da liči na autoritarni poredak, jel? A ne samo na urušavanje pojedinih pokazatelja. I to na taj novi autoritarizam kojim smo nažalost okruženi od Mađarske, Turske, Rusije, jel? Što geografski, a što u smislu ideala koji se ovde kopira. I mislim da taj autoritarni poredak u stvari pokazuje sve znake koje već u literaturi vidimo da se prepoznaju, koji se pre svega zasniva na potpunom urušavanju pravosudnog sistema, pa onda onemogućavanje i potpune satanizacije opozicije, čak i u mestima gde ona funkcioniše kao parlament, zloupotrebe medija, glorifikacije principa lojalnosti nad stručnošću u svim oblastima, formiranja višepartijskog sistema koji za glavni cilj ima fabrikovanje jedne partije koja na izborima pobeđuje bez ikakvih kontrolnih instrumenata kasnije, urušavanje svih kontrolnih institucija i onih koje su krhke i jedva počele da funkcionišu, što smo, evo, koliko juče videli u izboru novog zaštitnika, gde se javno proklamuje diskontinuitet sa jednom od dve institucije zaštitnika ombudsmana i poverenika za informacije od javnog značaja, koje su u poslednjih 10 godina pokušale da kultivišu taj novi prostor. Dakle, ti elementi autoritarizma jako počivaju ili su vrlo usko vezani sa načinom funkcionisanja medija. Mediji su direktno uključeni u proizvodnju podrške i u onemogućavanju bilo kakve kritike koja bi eventualno otvorila prostor za kultivisanje ne samo nekog alternativnog političkog projekta i opozicije, nego i normalnog svakodnevnog kritičkog razmišljanja. S tim u vezi je i konstantni i stalni atak na bazične standarde, recimo, političke korektnosti, jeli, kao takođe neželjenog uvoza iz inostranstva, koji se priključuje toj plejadi strano finansiranih kritičara našeg divnog poretka. I to u stvari zatvara taj autoritarni krug i ja mislim da se mi uveliko nalazimo, da je Srbija uveliko ušla u taj, zagazila duboko u taj proces stvaranja novih autokrata, stvaranja novog autokrate i stvaranja poretka u kome se bilo koji kritički oslonac instantno urušava. Mediji tu imaju ključnu ulogu. To naravno vidimo pre svega u ponašanju tih agresivnih, violentnih tabloida, sada i odabranih televizija, ja, koje u stvari proizvode vizualni identitet tog autokratskog poretka.
Kako to zaustaviti?
Ja ne mislim da, izvinjam se, da je tu nedostatak mehanizama ključni. Ja mislim da je tu nespremnost da se to uradi ključna. Većina tih instrumenata i regulatorno i samoregulatorno telo su ovde nastale na talasu, koji nažalost nije ekskluzivno vezan za Srbiju, ali na talasu tog udvaranja tranzicionih demokratija briselskoj ili već evropskoj administraciji, koja je takođe formalno bila zadovoljna time da se zakoni donesu i regulatorno telo uspostave. Ja ne kažem da je to nevažno, ali hoću da kažem da je posle dve godine od donošenja, kako se ovde priča, najboljih zakona, medijskih zakona ikad, za koje smo dobili onolike pohvale, mi imamo najgoru situaciju u medijima od 2000-te i ona sa tendencijom stalnog pada. To znači ni zakoni, ni institucije, ni same po sebi nisu dovoljne da se ta situacija promeni. Bez nas to neće moći. Dakle, bez građana i građanki koje su spremne i spremni da brane svoje medije i da istupaju u javnosti i da se tome suprotstave, to neće moći. Nema prečice. Dakle, činjenica je ipak da smo mi jedina zemlja u centralnoj i istočnoj Evropi koje se autokratski comeback dešava samo 10 godina posle demokratske smene. Dakle, mi smo najbrže potrošili taj tanki demokratski potencijal. Mi smo najmanje investirali u izgradnju i sudstva i medija i autonomnih institucija i normalne javnosti i nama se najbrže u karikaturalnoj formi i ponekad, rekla bih, ismevajući građane i građanke, vraća autokrat.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, koji je na čelu koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, na tekstove u Politici nije reagovala, ali je zato promptno reagovala na naslovnicu nedeljnika NIN.
Postojeća politička garnitura je naravno tamo politički selektovana. Njihova lojalnost je političkoj partiji, a ne javnosti, čak ni formalno resorima u kojima rade. To njima naravno nije problem, jer kao što vidimo možete iz socijalne zaštite da odete u vojsku i sve je to u stvari jedna ista institucija u kojoj se odlučuje samo na jednom mestu. I mislim da je strašno sa potpredsednica, ali ipak mislim da je strašno što potpredsednica nije na to reagovala i što nam je stavila do znanja da je mnogo opasnije biti kritički nastrojen prema vlasti nego dozvoliti sebi mizogine, vulgarne, agresivne ispade prema ženama.
Šta vi mislite o naslovnici NIN-a? Kolegijum se izvinio onima koje je povredila. Podsjetimo da je na naslovnoj strani kapija Auschwitza uz naslov Radni logor Srbije. Naglašavaju da je njihova jedina ideja bila kritika vlade.
Ne mislim da je ta naslovna strana, i opet sam je pogledala, i na koji način bila, cilj te naslovne strane bio da se minimizuje holokost, da se oglasi da se on nije dogodio ili da se taj zločin učini trivialnim. Mislim upravo drugačije, da je uredništvo NIN-a htelo da kaže da su radni logori, da je prinudni, da tako kažem pod navodnicima, ali rad bez izbora, o kome smo ovih dana slušali, jer je radnicima u štrajku bilo poručivano da možda nisu baš naročito zadovoljni, ali ukoliko budu nastavili da štrajku ostaće i bez toga, to je u stvari tvrdnja da oni nemaju izbora, sem da u tom režimu rade. Dakle, da na taj način vezivanje užasnih radnih uslova na koje, evo, mesecima radnici na nekoliko mesta, i Goša i Fiat, ukazuju, u stvari bio pokušaj uredništva NIN-a da pokaže da je to deo jednog šireg autokratskog režima koji možda na dugi rok, jeli, ima i elemente fašizacije društva. I ta snažna poruka je u stvari vizualno predstavljena ikonografijom koja je, pretpostavljam, mnoge šokirala. Mislim da ovde, kao što ste pomenuli, mi kao javnost smo šokirani često i mnogo na drugi način i svi se prema tome odnose indiferentno. Zašto je ova vrsta provokacije, koja ima u osnovi ideju s kojom mi možemo da se složimo ili ne složimo, zašto je ona izazvala takve reakcije, i to od strane vlasti, je takođe indikativno. Mislim da je ova vlast se potpuno uljuljkala u tu fikciju koju sama proizvodi, i pošto, pretpostavljam, samo čitaju Informer i gledaju Pink, oni nisu uopšte spremni da čuju drugačije mišljenje. Proterali su ga sa svakog mesta na kome sa njim mogu da dođu u kontakt, i kad im se ovako sa kioska i u ovakvom tiražu vratio, to je izazvalo takvu reakciju.
Spomenuli ste da dok se građani i građanke ne ustanu u odbranu slobode medija, da se ništa neće dogoditi. Da li je taj prostor na društvenim mrežama masa koja...
Moguće je da su onaj deo javnosti koji ima veće očekivanje od medija već migrirao na društvene mreže. E sad, iz toga bi opet kao društvo, i to je u stvari mali problem, gde ćemo mi o tome da razgovaramo ako nam je taj mainstream prostor zatvoren. Dakle, ukoliko se dogodilo to da je obrazovanija, mlađa, medijski pismenija populacija digla ruke od konvencionalnih medija, od tradicionalnih medija i otišla na društvene mreže, mi smo u stvari na putu velike polarizacije u društvu. Mi ćemo doživjeti jedan veliki rascep u javnosti koji možda nema identičan ili isti koren kao 90-ih, kada su ljudi koji gledaju Studio B i RTS ne žive u istoj stvarnosti. Oni više nisu mogli da razgovaraju, jer ni u informativnom smislu nije bilo kopči događaji i nisu više izgledali kao isti ukoliko ste prethodne večeri gledali različite televizije. I mislim da se to dešava. Mislim da je za društvo pogubno ako odabere, kao što je često do sada radilo, ovo naše, da ne prati kreativnost i impuls svoje mlađe generacije.